Sizwe, awu sibadala, into yakho eyami, into yami ngeyakho. Mina ke uhabi uthanda ukukhohlwa kakhulu nje, uthanda ukukhohlwa nefoni uyayikhohlwa ngamanye amalanga. Mina ngimo ogcina ukuphuma endlini, ngangithanda ukuthi ekuqaleni ngiyivale ifoni nami, ngiyishiye ngoba uyikhohliwe, ngiyivale ngihambe. Manje wavele wathi, yazini ngelinye ilanga ngiyophuthelwa, ikhole ebalulekile, thatha ifoni ufake ebhegini khona noma ngabe kuthiwa yiphi ikhole engenayo, uzokwazi ukuthi uyabuya uyangitshela imeseji ngiyitholile. Manje ma uyivala uyishiya, yabo ukuthi sengimisa amakhole abalulekile, mhlampe kunomuntu ofayo nje, mina angisezwanga ngoba wena uvale ifoni wayishiya endlini. So ya, ukuthembana nje, nishadile, ukuthembana, nithandana, into ekhona nje. Ya, siyathembana.